Pühas sõnas on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 25. peatükis esimesest kuni 13. salmini. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peignes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, enne, peignes, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, antke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile. Vaid minge pigemini kaupmeeste juure ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi. Me eriti tahaksime peatuda 13. salmi mõtetel. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi. Aamen. See tähendamise sõna on meile tuttav. Me oleme seda lugenud ja oleme sellest ka kuulnud. Ja võiks tunduda, et ehk liiga palju kuulnud. Aga kui tõsine on siiski see aeg, kui see tähendamise sõna hakkab täituma? Kui traagiline võiks olla see päev, kui pool osa nendest, kes ootavad issandat, lükatakse õnnistusest välja. Ja me ükski, kes me siin täna oleme, kes me ka oma issanda järel tahame käia, tema tulemist ka ootame, me ei või ükski kindlasti ütelda, kuhu meie kuulume. Ja kui issand selle raske ja tõsise tähendamissõna lõpetab, siis ta ütleb lõpuks valvake. See on tema viimne soovitus selles küsimuses oma järelkäijatele. Ta ei räägi siin lampidest, ei räägi õlist, ei räägi millestki muust, räägib veel ainult valvamisest. Tundub, et selles on midagi, mis võiks nihutada seda tasakaalu või seda proportsiooni meie kasuks, kui meie võtame tõsiselt valvamist. Nii võiksime aru saada sellest, mida issand ütleb selle tähendamise sõna lõpul. Nii siis usklik inimene peaks valvama. Aga valveteenistus on raske ülesanne. Ja valveteenistust kuskil sellepärast ei organiseerita ka ilma vajaduseta. Valve pannakse ikka sinna, kus on mingit kahju karta. Ja valvuri tähelepanelikkusest sõltub siis see, kas see kahju sünnib või ei sünni. Sõja ajal pannakse välja valvurid, kes peavad märkama, kui hakkab lähenema vaenlane. ja tööstusseadmetes on juhtpultide juures valvurid. Neid vahel nimetatakse ka teiste nimedega, tegelikult nad on valvurid, kes peavad õigeaegselt märkama, kui tekivad häired, kui tekivad rikked, et kahju ei läheks suureks. Ladude juures on valvurid, et ei tuleks sinna vargad midagi ära viima. Me teame, ööd ja päevad on meil tuletõrje valve, kes peab võimalikult kiiresti, võimalikult õigeaegselt reageerima sellele, kui kuskil tekib kahju tuli. Aga valvata ei ole kerge. Tavaline valveaeg on siis, kui teised ei valva, ja enamasti ka siis, kui teised magavad. Ja valvur on samuti inimene kui need, kes tema ümber magavad. Ja temale kipub ka uni peale. Aga tema käest nõutakse, et tema ei tohi magama jääda. See, mis teistele on lubatud, see on valvurile keelatud. See on üks inimelu kummalisi nõudeid, et inimene peab mõnigi kord pingutusega ületama enda loomulike kaldumusi ja võimeid. Tõsist valvamist loetakse nii raskeks, et näiteks sõjaväes vahetatakse valvureid iga mõne tunni järgi. Kuigi need valvurid on noored mehed, nad on valitud, nad on oma paremas eas, aga neid vahetatakse ikka üsna sageli. Ja muidugi me teame, et on ka niisuguseid tähtsusetuid valvekohti. Oleme ka siin seal näinud, kus mõni vana invaliid kuskil, vahel ka mõne poe ees tukub seal. Sellest valvamisest ei ole suurt kasu ja me võiksime niisugust valvamist nimetada selle valvamisega, mida valvasid, ehk need rumalad ruutneitsid. Seal, kus aga valvuri ülesanne on väga tähtis, seal, kus tal on isegi relvad käes, ta peab olema valmis tegevusse astuma, seal vahetatakse valvureid. See teenistus on raske. Nii et me ei pea alahindama valveteenistuse pingutavat raskust. Kuigi, kui eemalt vaadata, ei ole suurt vahet magaja ja valvuri vahel. Nad on peaaegu liikumatud mõlemad, no magaja teeb ka unest teatavaid liigutusi. Aga seal on suur sisemine vahe ja see vahe ilmneb, kui seal ümbruses midagi hakkab juhtuma, kui püüab salaja läheneda näiteks vaenlane. Mõne magaja kohta öeldakse, et tal on nii hea uni, et teda võib magamise ajal kotti pista ja kotiga ära viia. Aga iialgi ei saa seda juhtuda ühe hoolsa valvuriga. Nii siis valvuri ülesanne olulises kohas on väga tähtis. Ja meie ei või ka siis alahinnata valveteenistuse pingutavat tähtsust. Ja õieti seda saabki alahinnata see, kes ise kunagi pole tõsiselt vallanud. Pühakiri räägib sellest, et me oleme Kristuse järelkäijatena kuidagi ka nagu tema juures sõjaväeteenistuses. Siin on tegemist püha sõjaga. Siin neid käib ka ümber vana vaenlane. Ta on ikka tunginud ka kallale valvamatul hetkel. Siin on kaalul igavene elu ja igavene hukatus. Siin ei ole mitte kaalul mõni lauhoone, mis võib maha põleda, millest on küll kahju, aga mida on võimalik jälle üles ehitada. Aga siin on tegemist millegagi, mida igavesti ei ole võimalik enam taastada. Meie valveteenistus, nagu me juba ütlesime, ei ole mitte nii ohutu, nagu mõnel vanal invaliidil, keda ka on siin rakendatud vahel valveteenistusse. Ta tukub pool ööd ja eriti midagi seal katki ei ole. Ja valvamisele nüüd, nagu me siin oma issanda sõnast ka lugesime, Jumal omistab millegi pärast suurt tähtsust. Aga me oleme sellises olukorras, et meid ei vahetata valvamisest välja. See ei toimu enne, kui me oleme lahkunud siit võitluse maalt. Meiega ei ole mitte nii, et aasta vahetusel esimesel uue aasta pühapäeval koguduse vanem astub sinu juurde või minu juure, ütleb armas õde, armas vend. Möödunud aastal oli sinu valvel olemise aeg, nüüd jää puhkama, nüüd hakkavad teised valvama. Meie juures ei esine seda. Vaid issand on meid kutsunud valvama selle ajani, kui ta meid siit ära viib. Võib-olla need rumalad pruutneitsid, nagu me ütlesime, valvasidki nii viisi, et ei võtnud seda eriti tõsiselt. Kuidas sellega ka oli, aga üldse on imelik, et Jeesus isegi nii tähtsal ööl, kui oli Getsemani öö, kus maailma õnnistuse lootus oli kaalul. Sellel ööl tema ka ütles oma jüngritele, et nemad valvaksid koos temaga. Miks see oli vajalik? Ta oleks pigem pidanud neile ütlema, et te olete liiga inimlikud ja ebakindlad valvurid nii tähtsal ööl. Me teame ka, et neile kippus tukk peale ja tuli peale. Ja issand oleks õieti teinud, kui ta oleks ehk niiviisi neile öelnud. Ja et nüüd teie puhake ja hingake ja ma palun oma isa, et ta saadaks siia valvama 12 leegioni ingleid. Kuigi need inglite hulgad olid käepärast ja olid valmis ka tegevusse astuma, nii nagu ta hiljem ütles Peetrusele, kui see võttis mõõga. Ometi Jumala nõu oli see, et isegi Kristuse kõrval sellelgi ööl pidid olema tema jüngrid ja valvama. Ma tahan seista omas vahis, hüüab prohvet, ja mida ta siis Jumala ees valvates nägi, sellest ta siis kuulutas ja kirjutas. Ja ta pidi seal valves seisma, kuigi nende sündmuste taga, mida tema nägi, oli lõpuks Jumal, kes kõike seadis ja kõike teadis ja kõike tegi. Ja see valvav prohvet ei nagu ei võtnud mitte millegagi sellest osa. Mõni aeg tagasi ma olin sellises olukorras, et ma pidin nagu valvama koos ühe inimesega või kelle saatust, kui kristlase saatust parajasti siis otsustati tema kõrgema juhtkonna ees. Ja ma pean ütlema, et ma sellel ajal elasin läbi ühe niisuguse kogemuse ja sain täiesti selgeks, kui raske on tegelikult tõsiselt valvata. Ja ma sain väga hästi nagu sel hetkel aru, et jüngritel Getsemanis nii vähe valvamise jõudu oli. See, et Jumal osutab valvamisele nii suurt tähtsust, me võime sellest näha, et kui me püüame millegis tõsiselt valvata, see vaenlasele ei meeldi. Ja kui me katsume seista mõne asja pärast tõsiselt valvamises, sellega koos muidugi ka palumises, siis hakkavad ilmema igasugused mõjutegurid, mis püüavad seda takistada. See on näib olevat Jumala eest kuidagi väga tähtis. Vaenlane hindab selle tähtsust kaugelt suuremana, kui meie oskame seda hinnata ka. Aga siiski me võime ju mõelda, et vaimusilm peaks valvama paremini kui inimene. Kui omal ajal Jumal sulges paradiisis inimesele tee elupuu juurde ja kui ta tahtis seda teed kindlasti valvata, siis ta pani sinna ingli. on öeldud isegi keerupi, mitte nii päris lihtsa ingli. Ja kui kord tuleb aeg, mil võetakse kinni vana madu, siis jällegi üks ingel paneb ta ahelaisse, heidab sügavusse, fitseerib selle valvaks seda kõike. Ja Jumalast meie loeme, ei see tukku ega uinu magama, kes Iisraeli hoiab. Näib, et kui tema uinuks, oleks õnnetus suur. Me ei tea, mis siis kõik Jumala suures universumis kokku variseks, kui Jumal uinuks. Nii siis Jumal ise on kõige suurem ja kõige püsivam valgur. Kas sellest ei ole siis küllalt? Mis pärast käsib issand meid ka veel valvata? Mis pärast teata selle nii oluliseks kriteeriumiks isegi meie pääsmise suhtes igavikku? Ja see on nagu meie siinse ja igaviku õnnistuse nii olemas oluks vajalik. Kuidas me seda teeme ja kastame tullest meid leiab valvamast? Ja seda valvamist ei ole vaja sugugi selleks, et me nii vaimulikult võiksime nii kõvasti magama jääda, et me ei märka, kui meie issand tuleb. Peigmehe saabumist märkasid kõik. Märkasid targad pruutneitsid, märkasid rumalad pruutneitsid. Issanda ette aru andma astusid kõik sulased. Tulid sinna ustavad sulased, tulid ka tigedad sulased, nagu me loeme. On kirjutatud pühas kirjas, et meie issanda tulekut märkab kõige paadunum pahtune. Ka need, kes teda läbi pistsid, tulevad tema ette. Seda märgatakse surma vallas ka, kui tema tuleb. Kui saabub Jumala poeg oma au sees, siis on palju ulgumist maa peal, põgenemist mägedesse ja kaljukoobastesse. See ei lähe kellestki märgatamatult mööda. Ja ometi tuleb meil valvata. Ühes teises tähendamise sõnas, kus issand räägib koja isandas, kes pani kauma sulased valvama ja pidi tagasi tulema, siis ta ei ütle mitte, et küll ma nii palju ukse taga helistan ja kolistan, et te üles ärkate, vaid ta ütleb, et õnnis on see, keda tema isand tulles leiab valvamast ja keda ta siis leidis valvamast, neid ta pani lauda istuma ja teenis neid. Meidki on issand käskinud valvata. Tundub, et see on kõigepealt vajalik meile enestele. Issand saaks läbi ilma selleta, universum ei varise sellest kokku, kui me ei valva. Aga valve teenistus pingutab meie võimeid. Paulus manitseb oma armastatud poega Timoteost harjuta ennast Jumala kartuses. Öeldakse, et harjutamine teeb meistriks. Ma igatahes ei tea ühtegi eluala ega ei tea ühtegi tööala, kus keegi oleks saanud meistriks, kes seda ei ole harjutanud. Niisugust asja maailmas ei ole. Valvamine näib olevat üks usuelu treeningu meetodeid ja mooduseid ja näib, et üks kõige efektiivsemaid. Kord keegi Jumala sulane rääkis sellest, et inimene ei või tõusta äkki suurele kõrgusele ega lange äkki, vaid kui tõus on põhjalik või kui langus on põhjalik, siis see toimub aega mööda. Meile võib see paista äkilisena, ootamatuna, aga see on nagu kanapoja munast välja tulek. Munakoor läks äkki katki, aga see kasvamine seal koore sees, see toimus aega mööda. Jumal on armuline ka tänamatute ja kurjade vastu. Ta laseb väikese tõusta ja vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ja Jumala õnnistuse vood nagu läbivad aegajalt maailma. Ja nendel on nagu vihma hoogudel suur kasvatamise tähtsus. Aga nii nagu looduses vihma hoog üksinda ei kasvata midagi, kui seal enne ei olnud taime, mis oleks juba enne seda võib-olla raskustega, aga kasvamas. Siis see saab sellest kasu. Inimene võib saada juhusliku õnnistuse osaliseks. Ka see inimene, kes elab üsna taevariigi ääremail, võib-olla üle piiri ulatab see vihk. Kui mingisugune suur veevoog voolab näiteks mägestiku jõed, see viib vahel kaasa oma vooluga ka graniitkive. Aga nii pea, kui veevool vaibub, need kivid langevad põhja ja ei liigu enam kuhugi. Ja sellepärast inimene, kes kasvab, kes valvab, kes püüab, see saab ka niisugustest väikestest õnnistustest kasu, mida teised ei märkagi õnnistustena. Iisraeli maal on tehtud vanade piibli aegade kohta, see on nende ajalugu arheoloogilisi uurimusi. Ja muus heas avastati lõunapoolses Iisraeli osas, kus praegu on peaaegu täiesti kõrg, aga kus on teada, et vanasti elas väga tihedalt inimesi. On avastati niisuguseid puude jäänuseid, mille ümber olid omapärased kividest tehtud rõngad. Ja uurimisel selgus, et need rõngad olid niisuguse konstruktsiooniga, et nemad öösiti, püüdsid õhust kastet ja niiskust. Ja see oli küllaldane, et see puu võis kasvada. Ja ei olnudki nagu vihmadal vaja. Ja selline on ka see inimene, kes on nagu kuidagi valvamas, tema saab ka sellest õnnistusest suurt kasu, nagu me ütlesime, mida teised õieti õnnistusena ei märkagi. Nii nagu taimi kisub raskuse jõud allapoole, nii ka meil on oma allapoole kiskuvad mõjutegurid, aga nemad töötavad sellele vastu, sirutuvad valguse poole ja igast vihmahoost, igast kasteoost saavad nad selle pärast kasu, et nad on juba kasvamas. Me võime ise enda juures seda kontrollida. Kui me oleme nii valvamas, siis kuidagi näib, et mingisugune edasi jõudmine toimub meie juures. Need asjad, mis meid enne pahandasid, kuidagi hakkavad meid järjest vähem pahandama. Need inimesed, kellega me kuidagi nagu ei saanud läbi, ei sobinud, nii et nendega me nagu võime läbi saada enam. Aga kui me sellest nii tagasi jääme, siis kõik jälle kuidagi läheb nagu vastupidi. Ja lõpuks muutub see määravaks tervele meie elukäigule. Kellel meist näiteks on olnud arm tunda lähemalt mõnda pühitsetud vanaks saanud kristlast usklikku inimest, me ei oska kirjeldada neid, aga nad on kuidagi väga kaunid. Ja niisuguse inimese juures on loomulik tunne, et veel ainult üks samm ja siis tema astub üle piiri taevariiki. Ja issanda juure. Ja meil ei olegi midagi võõrastavat, kui me kujutleme teda issanda juures. Issanda paremal käel. Meil on kuidagi loomulik tunne, et me näeksime seda inimest kujutluses uue taeva ja uue maa peal. Ei ole seda muret, et tema seal midagi ära määriks. Ja kui me püüame järel uurida, kuidas ta niisuguseks on saanud, ta ei oska seda seletada. Temale on see ka niisugune üllatus, nagu nendele, keda issand kord paneb oma paremale käele, nad küsivad issand, millal me siis kõike seda tegime, millest sa nüüd räägid. Aga tema on kasvanud selleks kuidagi valvamises, sirutamises. Ka ta on teinud seda ka ööajal. Ikka ta on sirutanud, oodanud, ikka kõrv on olnud nagu issanda poole, issand, mis sa mulle ütled, kas ma midagi pean ehk täna koos sinuga tegema. Taevariik on omanud eelis seisundi tema elus. Seal kõrval on teine inimene, ta on ka kaua aega käinud usuteed, aga ta nuriseb, arvustab, ei ole keegi nii hea tema meelest, räägib teisi taga. Sakslastel on niisugune väljendus, et ei jätta ühtegi head karva teisele inimesele. See oleks väärt eesti keelde üle tuua. Jääb mulje, et vaevalt taevaski issand saab kõike tema meele järgi teha. Ja kui me siis katsume niisugust inimest kujutleda, et ta oleks igavikus, issanda paremal käel, siis selles on midagi võõrastavat ja kokku sobimatut. Ja kuidas iga inimene areneb selles suunas, mida tema harjutab, sellest tema areneb ja jõuab edasi, aga kui lõpuks tuleb issand ja ütleb, et tema ka ei ole rahul, siis on see kõige traagilisem, mis meile võib sündida. Ja sellepärast jäägu meile täna meelde see issanda sõna, mida ta ütles selle väga tõsise tähendamissõna lõpul, valvake. Aamen.